Kutoka New York, Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Ni matumaini yangu buheri wa afya na karibu kwa moyo mkunjufu kusikiliza jarida la habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Leo ni Jumatano ya tarehe 20 ya mwezi Disemba, siku ya kimataifa mshikamano wa kibinadamu. Jina langu ni Flora Nducha. Karibu tuwe sote katika jarida hili kutoka hapa makao makuu ya Umoja Mataifa, New York, Marekani. Tuanze uchambuzi wa taarifa zetu mbalimbali. Tuanzie barani Afrika, nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, ambako uchaguzi mkuu wa rais, magavana, wabunge na madiwani umefanyika hii leo kama ilivyopangwa, licha changamoto zilizojitokeza katika maeneo mbalimbali ya nchi hiyo. Asumta Masoi amefuatilia na kutuandalia ripoti hii. Kwako Asumta.
Asante Flora. Ni kweli uchaguzi umefanyika kama ilivyopangwa, kwani Radio Kapi ya ujumbe wa Umoja Mataifa wa kulinda amani nchini DRC, MONUSCO, imesema vituo vya kupigia kura vilifunguliwa saa 12 asubuhi kwa saa za huko kama ilivyopangwa, ingawa kwingineko vilichelewa kufunguliwa kwa dakika kadhaa kwa sababu tofauti tofauti. Mathalani kwenye mji mkuu Kinshasa, baadhi ya vituo hadi leo asubuhi kwa saa za DRC havikuwa vimepokea vifaa vya uchaguzi. Katika vituo vya Somba Nelutulu huko Shikapa, jimbo la Kasai, upigaji kura ulianza kama ilivyopangwa licha ya mvua kubwa iliyoanza kunyesha saa 1 asubuhi kwa saa za huko. Mvua imeripotiwa kusababisha upelekaji vifaa vya upigaji kura kuanza asubuhi huko eneo la Mbujimayi. Huko jimboni Ituri, wakimbizi wa ndani walioko Mzipela mjini Bunia walivamia kituo cha kupigia kura na kuharibu vifaa kwa kuchukizwa na uamuzi wa Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi nchini DRC Seni wa kuwataka wakapigie kura kwenye makazi yao huko Jugu. Wapigaji kura milioni 41 walijiandikisha kupiga kura kuchagua viongozi wao, ambapo wagombea wa nafasi ya urais ni 20, akiwemo rais wa sasa Felix Tshisekedi anayesaka awamu ya pili. Seni iliomba MONUSCO isaidie usafirishaji wa vifaa na ombi liliitikiwa, huku katibu mkuu wa UN Antonio Guterres akisihi mazingira yawe rafiki, ila kila mwenye haki ya kupiga au kupigiwa kura afanye hivyo bila vitisho vyovyote. Kwa mujibu wa ratiba ya uchaguzi iliyotolewa na Seni, matokeo ya uchaguzi yatatangazwa tarehe 31 mwezi wa Desemba na rais mteule ataapishwa tarehe 24 mwezi Januari mwaka 2024.
Shukran sana Sumta Masoi. Tukisalia barani Afrika, shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF linahimiza kila nchi kuhakikisha watoto wote wa umri wa chini ya miaka 5 wanapatiwa chanjo dhidi ya ugonjwa wa polio, ambao sio tu unasababisha ulemavu kwa watoto lakini pia unakatili maisha yao. Kwa msaada kutoka wakfu wa Bill na Melinda Gates, hivi karibuni UNICEF kwa ushirikiano na shirika la afya la Umoja wa Mataifa WHO nchini Tanzania walizindua kampeni kubwa ya chanjo dhidi ya ugonjwa huo iliyowafikia watoto zaidi ya milioni 4, kama anavyofafanua Everest Mapesa.
Tunaendelea na zoezi letu la chanjo ya polio. Ugonjwa umetokea mkoani kwetu Sumbawanga hapo. Ni ugonjwa ambao hauna tiba. Hii ni kampeni ambayo tutafanya ndani ya siku 4.
Kutana na Terezia Kaminda, mhudumu wa afya ya jamii miongoni mwa wahudumu wengi walioshiriki kampeni hii ya chanjo nchi nzima mjini Sumbawanga, mkoani Rukwa, magharibi mwa Tanzania, na anapita nyumba kwa nyumba kutoa chanjo hiyo.
Kitu kinachonifurahisha kabisa ni uelewa walionao wananchi wangu. Wameelewa vizuri, wamepokea, yani wameipokea chanjo hii kwa furaha.
Kwa mujibu wa WHO, kila ambukizi moja kati ya 200 ya polio husababisha ugonjwa wa kupooza ambao hauwezi kubadilishwa, na 5-10% miongoni mwa waliopooza hupoteza maisha. Pasco ni mzazi, ameelimika kuhusu ugonjwa huu na amewapeleka wanawe kupata chanjo. Sasa anataka elimu zaidi itolewe.
Ugonjwa unawakamata watoto kuanzia umri wa miaka 15 kushuka chini. Una athari kubwa sana, sio mzuri. Kwa hiyo lazima watu endelee kupewa elimu kubwa ili wapeleke watoto wanapata hizi chanjo. Watoto wangu wote yani wa chanjo zote wanapata. Na kuna chanjo zingine hata sisi watu wazima kuna kipindi zilitoka nilipata. Mimi hata chanjo ya corona nilichanja.
Lengo la kampeni hii ya siku 4 ni kumlinda kila mtoto. Na kwa Terezia, uelewa kuhusu chanjo ni kitu cha msingi zaidi.
Kabla ya kuwapa chanjo, kwanza huwa nataka nifahamu anafahamu nini kuhusu chanjo hii, lakini pia nawapa elimu kwa sababu siwezi kujua kama wote wameshapata tangazo au nini.
Katika kampeni hiyo ya kuhakikisha kila mtoto anafikiwa na chanjo, watoto zaidi ya milioni 4.2 walipokea chanjo ya matone dhidi ya polio.
Kiswahili ya Umoja wa Mataifa kutoka New York.
Swadata, Hapo baadaye tutabisha hodi mashinani na leo tutakuwa mkoani Kigoma nchini Tanzania kumsikia kijana mbunifu wa majiko yanayopunguza hewa ukaa. Usiende mbali. Lakini kwa sasa ni makala ambayo kwa kuzingatia kwa leo ni siku ya kimataifa mshikamano wa kibinadamu, Arnold Kayanda anaangazia Dafi Scholarship Program ambao ni mfuko wa ufadhili wa kimasomo kwa ajili ya wakimbizi unaopewa nguvu na serikali ya Ujerumani kupitia shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR. Kwako Arnold.
Shukran sana Flora Nducha. Dafi, mfuko wa ufadhili wa kimasomo kwa wakimbizi, kwa kushirikiana na UNHCR wanawasaidia wakimbizi kutimiza ndoto zao za kupata elimu ya juu katika nchi ya kwanza wanakopata hifadhi baada ya kuzikimbia nchi zao. Kote duniani idadi waliokwisha kunufaika na ufadhili wa Dafi inazidi kuongezeka, lakini takwimu za hivi karibuni zinaonesha angalau hadi kufikia mwaka jana 2022 Dafi ilipotimiza miaka 30 tangu kuanzishwa kwake chini ya serikali ya Ujerumani na wadau wengine, tayari imewafadhili wakimbizi zaidi ya 1024 kusoma elimu ya juu, iwe vyuo vikuu au vyuo vingine vya ujuzi. Kwa leo tuchukue mfano mdogo tu wa nchini Rwanda. Dafi imewasaidia zaidi ya wanafunzi wakimbizi 500 tangu mwaka 2010 nchini humo. Wanafunzi 154 kati yao hivi sasa wanasoma katika ngazi ya chuo kikuu. Tuchukue wawili tu kwa wakilisha wengine. Mmoja anamalizia na mwingine ameshahitimu.
I graduated from high school in 2017.
Eric Nshinzirungu, mkimbizi kutoka DR Congo, mkazi wa kambi ya wakimbizi ya Kiziba, yuko katika mwaka wake wa mwisho wa masomo akisoma ufamasia katika chuo kikuu cha Rwanda, campus ya Remera.
My interest in health related programs.
Nia yangu katika masomo yanayohusiana na afya ni kwa sababu kadhaa, kama vile kukulia katika kambi ya wakimbizi, kukabiliwa na changamoto nyingi ambapo afya inafunika kwa na majanga mengine ya kibinadamu kama vile chakula, malazi na mengine. Kwa hivyo niliendeleza azma hiyo kwamba siku moja hata kama sitafanikiwa nikiwa kambini, labda nitafanikiwa nikiwa sehemu nyingine, lakini nitasaidia jamii katika masuala ya afya.
In terms of health.
François Mbirukira, naye kutoka DRC, mkazi wa Kigali lakini mwenyeji wa kambi ya wakimbizi ya Kigeme kusini mwa Rwanda. Baada ya kuhitimu masomo, akaanzisha biashara yake ya samani. Viti, makochi, meza, masofa mazuri, vyote unapata kwake.
Nilichagua kusomea manunuzi kwa sababu yanaendana na kile ambacho nimekuwa nikikifanya kuanzia zabuni hadi ugavi. Yote ni kuhusu kufanya biashara. Kwa maoni yangu, udhamini wa Dafi umefanya kazi kubwa sana. Dafi ilinijengea kujiamini. Leo, ninafanya biashara mjini Kigali. Biashara yangu imepanuka sana.
Muri Kigali. Nasibyo nkora bimaze kugira gaciro kenshi.
Naam, hayo ni matunda ya wanadamu walio katika hali nzuri, walioamua kushikamana na walio katika shida, kama inavyokumbusha siku ya kimataifa ya mshikamano wa binadamu kuwa ni siku ya kusherehekea umoja wetu katika utofauti wetu. Mnamo mwaka 2005 Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa kwa azimio namba 60/2009 lilitambua mshikamano kama moja ya tunu za msingi na za ulimwengu ambazo zinapaswa kuwa msingi wa uhusiano kati ya watu katika karne ya 21, na kwa maana hiyo baraza likaamua kuitangaza tarehe 20 Desemba ya kila mwaka kuwa ya mshikamano wa binadamu.
Shukrani sana Arnold Kayanda kwa makala hii. Na kama nilivyokuahidi, sasa tunabisha hodi mashinani, fursa ni yake Daudi. Huyu ni kijana mwenye umri wa miaka 24, mvumbuzi wa majiko bunifu yenye uwezo wa kutumia mkaa kidogo na kupunguza kiasi kikubwa cha utoaji wa hewa ukaa. Hii ni katika juhudi za kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi, lakini pia kujipatia kipato.
Niona uharibifu wa mazingira umekisiri sana. Ndio maana nikaja na uvumbuzi wa kutengeneza majiko banifu ili nitumie malighafi kidogo. Mfano, majiko yale mwanzo yanaweza kutumia gunia 3 kwa mwezi, lakini haya majiko banifu yanatumia nusu gunia kwa mwezi. Nianza kuzungumza na jamii yangu kuhusu namna ambavyo majiko ya kawaida yanavyotumia mkaa mwingi na kupelekea ukataji wa miti kwa wingi sana na kuathiri mabadiliko ya tabia ya nchi. Pia ni majiko ambayo yameleta chachu kwenye jamii ambayo unaishi, hususan imetunza mazingira vizuri, pia imepunguza ukatili wa kijinsia kwa watoto na kwa watu wazima. Kwenye jamii tuna majiko 360. Wanufaika huaga wanakuja kutuambia kwamba yanafanya vizuri, hivyo na sisi kama wahudumu tunajisikia vizuri na tunahamasika kufanya kazi kwenye jamii. Nilishiriki mawazo na marafiki na tuna imani sisi sote tunaweza kuleta mabadiliko.
Heko sana Daudi na vijana wenzako kwa kazi nzuri.
Kitoma, ae kitoma wewe.
Naam, naitimishia huko huko Kigoma nchini Tanzania na kibao Leka Dutigite, kikimaanisha tunayo furaha, kilichopromotion na muziki nyota wa Tanzania ambao wote ni wazaliwa wa Kigoma wakifurahia kuwa wazao wa mkoa huo. Basi ni kuage kutoka hapo Umoja Mataifa, lakini nakukumbusha kwamba unaweza kupata taarifa zingine mbalimbali ukitembelea mitandao yetu ya kijamii, wavuti X na YouTube. Kote huko rambaza habari za UN. Kwa niaba ya wote waliofanikisha jarida hili, naitwa Flora Nducha, nasema asante sana na kutakia amani na kwaheri kutoka Umoja Mataifa. Kwa vitenge na mashuka, mise na chumvi kidogo, aga kidogo, na tunumbuga kama famu. Tuna Kigoma ya sasa, Kigoma ya zamani, Kigoma ya leo, imesonga mbele. Uzeba zeba ya sasa, Kigoma ya zamani.